Profesore, počnemo onda stvarno sa ovim temeljnim pitanjem po meni. Šta je to solarna ćelija, a šta je onda solarni panel?
Pa možda je temeljnije pitanje šta je fotonaponski efekat na
Aha.
bazi koga radi solarna ćelija. To je, da kažem, jedan fenomen, najprostije da kažemo, otprilike pretvaranja energije fotona u električnu energiju. Najprostije bi to tako rekli. Fenomen je dosta davno pronađen, da se tako kažem, i to na više različitih, sa više različitih efekata. Tamo u 19. vijeku pominju se recimo kao pioniri Becquerel, Hertz, koji su prvi u svojim eksperimentima registrovali nešto što smo mi kasnije nazvali fotonaponskim efektom. U suštini stvar se svodi na, ako bismo uprošćavali, znači svodi se na to da vi bombardovanjem, uslovno rečeno, površine nekakvog sloja koji se obično sastoji od dva poluprovodnika, metala, spregnute na odgovarajući način, imate situaciju da foton ubaci, ajde tako kažem, dodatnu energiju u atomsku ljusku i omogući da, naravno, iz te atomske ljuske izbijete, uslovno rečeno, jedan elektron van. Ako to uspijete da napravite na način da se, recimo, ta dva poluprovodnika, jedan je uslovno rečeno pozitivan, drugi negativan, spoje, uspostavljate nekakav tok električne struje. I to je fotonaponski efekat na najprostiji mogući način. Fotonaponski efekat nije baš ovako uprošteni pravolinijski, kao sam ja objasnio, znači postoje nekakav unutrašnji, postoji vanjski, ali za nekoga ko je laik, prosto rečeno, imate odgovarajuće poluprovodničke materijale, vrlo tanke slojeve. To treba da znate da ta ćelija od koje sve kreće se sastoji od nekoliko slojeva poluprovodnika koje sam malo pomenuo, N tipa, P tipa, koji su, gdje pričamo o debljinama slojeva od 0,2 do 0,002 milimetra. Te dimenzije su upravo takve da bi se olakšao taj prelazak elektrona iz te, da kažem, ljuske i da bi se ta energija u principu usmjerila i formirala tok električne struje. Taj tok koji se formira, ta ćelija koju vi pominjete, je u stvari nekakvih 100 kvadratnih centimetara. Te ćelije zajedno, kad ih spregnete, čine modul. A modul, kada se zajedno spaja, dobijate onaj solarni, više modula, solarni panel, više panela, sada nekakva linija i tako dalje.
Da.
Tako da, sad, u zavisnosti kako te ćelije spajate, faktički, jer ova jedna ćelija faktički daje jako nizak napon, to je, pričamo, reda veličine 0 zarez nešto volti. Znači, da bi se dobilo oni 12 volti koje nam je potrebno, vi morate da ih spojite na odgovarajući način. Znači, možete kao i sve poluprovodnike u elektronici, možete spajati redno, možete spajati paralelno, zavisi šta vam je cilj. Da li da povećavate napon ili da povećavate jačinu, odnosno snagu. Ali suštinski, znači, ta jedna ćelija je ta koja vam u principu formira taj panel i sad panel je ono, dosta ovako jednostavnog izgleda, ali u suštini sastoji se od dosta tehnološki zahtjevno proizvedenih slojeva, da se tako kaže, koji zajedno čine ono što vi kupite danas kao fotonaponsku ćeliju ili
To što
modul ili
zovemo
plo.
solarnim panelom.
Jeste.
Sjajno. Sve sam probala da skontam, pola nisam shvatila. Kako to u stvari, vi ste sad u stvari objasnili kako i prave solarnu energiju i kako teče taj proces. Kolika je efikasnost, to je sad jako važno pitanje, koliko je u stvari efikasnost solarnih panela u prikupljanju i iskorištavanju sunčeve energije?
Znate kako, taj prvi Prva solarna ćelija ovakvog tipa kakve mi danas poznajemo, one su danas uglavnom najviše bazirane na silicijumu. Znači, silicijum je osnova, sad kristalni, amorfni, ovakav, onakav. U principu, vi morate da dobijete relativno, ne relativno, dosta čist silicijum da biste mogli da radite te slojeve. Kada je proizvedena prva ćelija, a ona je, ja mislim, negdje 50. godina proizvedena u laboratorijama Bell u Sjedinjenim Američkim Državama, ona je imala efikasnost, ja mislim, 2 ili 6%, ne sjećam se tačno. I možda je interesantno da je tadašnja cijena koštanja, znači, bila $300 po jednom vatu.
Dobro.
Ne kilovat, već vatu. Znači, to je tad bila tehnologija koja je tek se pronašla i uglavnom je našla primjenu u to vrijeme u svemirskim letovima i sličnim stvarima. Međutim, upravo zahvaljujući velikim inicijativama poslovnog sektora i prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama njihove vlade, ulagalo se jako puno u razvoj i došlo se do, recimo, danas nekakva normalna efikasnost ovih sadašnjih solarnih panela se kreće oko 20-22% ili preko 22%. Sad su već rađeni eksperimenti, ja sam to sebe ovdje zapisao da zapamtim brojeve, iskreno da vam kažem. Rađeni su eksperimenti sa pojedinim novim vrstama minerala, ali recimo najnoviji eksperimenti koji su još uvijek na nivou laboratorije su dali solarne panele sa efikasnošću koja se kreće između 40 i 42%, što recimo možemo da očekujemo u nekakvoj komercijalnoj upotrebi možda za nekih desetak godina. Jer zajedno sa efikasnošću, u principu, šta se radilo? Razvijale se tehnologije, razvijali se novi materijali s kojima se paneli kombinuju da bi olakšali upravo ove energetske procese koji su poticani sunčevim svjetlom. Tako da, pored ovih konvencionalnih silicijumskih sistema koji su uglavnom neki monokristalni, polikristalni, to se uglavnom danas javlja u nekakvoj literaturi kad ljudi biraju šta mogu da kupe, pojavili se i nekakvi amorfni. Međutim, imate jako puno ovih već sistema u kojima se kombinuju, nažalost, najčešće teški metali tipa kadmijum ili nešto tako, što, recimo, na primjer, olakšava funkcionisanje panela, diže im efikasnost, ali u principu ekološki čini malo problematičnijim, jer u principu su to teški metali koje je uvijek problem reciklirati. Tako da, uvijek je to napredak, svaki napredak ima svoju cijenu. Ja.
Da, sjećam se i čak sam citirala onaj jedan dio vašeg objašnjenja prošli put kad smo snimali, da svaki napredak u stvari podrazumijeva da ćemo nešto žrtvovati.
Yes.
Parafraziram, ali otprilike je to tako.
Tako je. Tako je.
Moje sljedeće pitanje je koliko kilovat sati godišnje može proizvesti jedan solarni panel? Misli se na one koje mi sad imamo kao u upotrebi i zašto je to dovoljno u stvari?
To je malo nezgodno pitanje. Zavisi zašto vam služi konkretno taj vaš sistem, ali ja sam malo opet uzeo nekih brojeva, čisto da se stavi do znanja. Današnji paneli se uglavnom rade na... Trudi se raditi uniformisanje, trudi se povećati površina panela koji se nude, jer se fotonapske elektrane rade na velikoj skali. Znači, naravno, ima jako puno interesantnih rješenja specijalizovanih firmi koje rade prilagođena rješenja. Recimo, uklapaju ih u arhitekturu zgrada, arhitekturu krovova, zamjenu.
Ono što vidimo na krovovima.
Zamjenu, znači, imate baš svašta. Zamjenu za crijep. Čak se pojavili premazi za fasade aktivni koji su fotonaponski. Normalno, evo, preko eBay-a možete kupite folije koje možete lijepite na na prozor ili na zastakljene površine koje su takođe fotonapan. Ali neki uobičajeni kapacitet danas, koliko onog što se danas prodaje, nekih otprilike oko 150 vata. Mada ih imate i 200 i 300, otprilike, ako uzmete obzir da vam je jedan, šta ja znam, običan elektromotor na nekom frižderu, kilovat, dva, možete lako sračunati otprilike koliko vam tih panela treba da pogurate jedan takav
uređaj, da.
Jedan takav uređaj, ali tipuje se otprilike da nekom nivou da, recimo, domaćinstva, kuće, tako je naš zakon sad usleđen, mogu da instaliraju elektrane otprilike od nekih 5, 6 do 10 kW. To otprilike može da primi jedan obični kućni krov. Mm-hmm. Tako da, ne znam da li sam dao precizan odgovor, ali u suštini, znači, dosta energije se može izvući. Ne možete samo gledati količinu, njen kapacitet uređaja koji se mjeri prema nekom maksimalnom zračenju. Morate gledati gdje je taj uređaj, odnosno panel, smješten i koliko je dugo aktiva. Znači, jednostavno množite te vate sa satima, dobijate vat sate, odnosno kilovat sate, a to je ono što vam brojilo čitava kada za bilo koji potrošač onog.
I u principu koliko sunca ima u tom danu, godišnjem dobu, koliko to ima uticaj? Sad ja postavljam skroz laička pitanja.
Pa ima jako veliko uticaja. Znači, evo ja sam baš, čisto da shvatite o kom se potencijal radi. Znači, ja sam malo po literaturi, pardon, i recimo otprilike, čisto da stvorite neku predstavu zašto je toliko sunce sad bitno i zašto se toliko puno priča o solarnoj energiji. Znači, ako biste gledali snagu sunca, ljudi su i to sračunali, ona je 3,8 puta 10 na 20 megavata. Ako biste gledali onu količinu energije koja dođe na planetu Zemlju od Sunca, to vam je otprilike 1 puta 10 na 11 megavata. Ako biste recimo sad to uporedili sa ukupnom snagom svih potrošača, koji sve energije, znači ne električne, već i toplotne, sve što se trenutno troši u formi energije na ovoj planeti, to je 2 puta 10 na 7. Znači, za 4 reda veličine svakodnevno dolazi više energije nego što ova planeta troši za, recimo, godinu dana.
Dobro.
Čisto stvorite neku predstavu. Ili, recimo, sve ukupne elektrane na svijetu trenutno imaju više instaliranih od, recimo, 3 miliona megavata. Hoću da kažem da je to jedan praktično neistrpan potencijal koji mi još uvijek nismo dovoljno naučili da možemo da ga
uposlimo na pravi način.
Jeste. Ono što se obično gleda jeste laički koliko, jer rađena su razna mjerenja, jeli, za svaki dio planete, vi sad možete jednostavno surfanjem na internetu naći koja je otprilike nekakva očekivana dozračena energija po kvadratnom metru kilovat satima za pojedini dio zemalja. Recimo, u Banja Luci je to egzaktno 1270 kilovat sati po kvadratnom metru. Već u Hercegovini to je oko 1500. Njemačka se smatra liderom u Evropi u tom području, njihova dozračna energija je samo negdje oko 1000-1050. Što će reći da nemamo opravdanje da ne koristimo solarnu energiju. Naravno, položaj, orijentacija, broj sunčanih dana na pojedinim terenima, da li, recimo, ta vaša elektrana može da se pomjera sa suncem? Recimo, danas su moderne elektrane, imaju takozvane trakere. Znači, prate kretanje sunca po svim osama i podešavaju panele u svakom momentu u onaj optimalan položaj. Sve to vam može uticati, recimo, drastično na jedan tisti panel, koliko ćete od njega moći da dobijete električne energije.
Ako efikasnost solara zavisi o količini sunčeve svjetlosti, zašto ne postaviti puno panela negdje gdje ima puno sunca tokom cijele godine i proizvoditi struju bez problema i bez problema s vremenskim prilikama?
Pa to bi bilo idealno ako bismo bežično prenosili električnu energiju. Međutim, jedan od bitnih aspekata, odnosno možda čak i bitniji od same proizvodnje, jeste prenos električne energije i skladištenje električne energije. Znači, solarna energija spada u takozvani intermitentni, takozvani prekidni izvor. I vi u principu jedan dan, znači u toku dana imate sunce, u toku noći nemate sunce. Onda nikad ne možete da znate da li će u toku dana imati nekakvo, ajde da kažem, neku smetnju u smislu oblačnosti, u smislu smanjenja intenziteta zračenja. I upravo zbog toga je solarnim sistemima, ako su na velikoj skali, jako teško upravljati kada ih stavljate u mrežu. Jer nikad ne znate koju količinu energije vi u stvari možete da isporučite u mrežu. Tako da je posebna nauka danas u stvari distribucija te energije. A posebna nauka, pored toga, i jedno područje u kome se jako puno danas radi i razvija, jeste kako tu energiju uskladištite. Jer nama su, većini ljudi su poznate baterije, ali evo, uz baterije ide i priča o rudarenju, uništavanju, devastaciji i tako dalje. Tako da baterije nisu, odmah da kažem, jedina solucija. Sve je stvar skale na kojoj se skladišti energija.
Upravo to je sljedeće pitanje. Kako u stvari skladištiti tu energiju? I dokle smo mi u stvari stigli, konkretno u Bosni i Hercegovini, kad pričamo o skladištenju solarne energije?
Pa gledajte, kod nas je to, mi smo u odnosu na ostatak svijeta nekako, ne mogu reći na početku, ali tek sad zadnjih godinu dvije dana kreće neki ozbiljan boom ili ozbiljna ekspanzija tih sistema. Uglavnom se sistemi ovog tipa dijele na dvije grupe. Jedni su takozvani on-grid ili sistemi koji se kopčaju u mrežu i onda mreža upravlja, da tako kažem, tom električnom energijom koju vi imate. A drugi način su off-grid sistemi koji u principu rade ostrovski, znači bez kopčaja na mrežu. I jedni i drugi mogu da imaju neki vid akumulacije energije. Najčešće se u tom kontekstu priča o baterijama, ali baterije su samo jedan aspekt i to mogu reći na relativno maloj skali, kad pričamo, znači, nivo punjenja automobila ili nekakvih. Svaka veća skala podrazumijeva jako velike investicije i jako ozbiljno, da kažem, ulaganje, upravljanje sa tim baterijskim resursima, jer su baterije relativno skupe. Međutim, skladištenje se može smatrati, recimo, i sljedeći pristup koji se jako puno koristi danas, na primjer, u svijetu kada pričamo o solarnoj energiji. Recimo da korištenjem solarne energije radite elektrolizu vode i proizvodite zeleni vodonik koji je također sad forma uskladištene energije. I taj zeleni vodonik koristite na neki drugi način, recimo kroz gorivne ćelije ili slične nekakve tehnologije, da biste ga maksimalno valorizovali. Znači, nije uvijek skladištenje samo kad pitanje električna energija neke baterije. Znači, možete vi to pretvoriti u neku drugu formu energije, naravno u što manje gubitaka i vraćati nazad. Naravno, opet, poželjno je da su gubici što manji. Ja, pričamo.
I uticaj, naravno, na okoliš, što je ono što je uvijek.
Pa je, uticaj. Jedna od odličnih stvari kad su u pitanju ovi fotonaponski sistemi, jeste da su oni, da oni imaju relativno, ako bi se zanemarili, pojedini, da kažem, udjeli pojedinih materijala koji su problematični, kao što su upravo pomenuti kadmijum ili šta ja znam, neki drugi, arsen i tako dalje, pa recimo mogući utjecaj na tlo ili na mjesta gdje su postavljene velike te elektrane. U suštini radi se o jednom vrlo, vrlo elegantnom sistemu za konverziju energije. Nemate nikakvu mašinu između sunca i proizvedene električne energije. Znači, vi radite direktno konverziju energije fotonaponski efekt. Nema nikakvih pokretnih dijelova, nema emisija u atmosferu, nema gasova, staklene bašte. Sve to ide u prilog toj tehnologiji i u svakom slučaju treba je podrška, jel? Tako da...
Postaje li solarna energija efikasnija i jeftinija? Spomenuli ste na početku da se i dalje radi različiti eksperimenti i sa materijalima i sa svim drugim. I rekli ste kako je u stvari sve krenulo i koliko je skupo to na početku bilo. Ali postaje li solar u stvari efikasniji i jeftiniji?
Postaje efikasniji i jeftiniji. To vam je očigledan primjer. Za to su ovolike silne inicijative ili projekti koji su već aktivni ili se razvijaju za korištenje fotonaponskih sistema. Faktički, kao i svaka skupa tehnologija u kojoj je ulagano mnogo. Znači, to se sad ne vidi. Zamislite sad samo jednu analogiju. Sad je nepojmljivo da dođete u bilo kakvu kancelariju ili kuću da zateknete stari monitor, onaj kakav je bio prije neki 10-15 godina sa onim lampama, teški onaj monitor. Prije 15 godina su također postojali LCD monitori. Ali je tad LCD monitor bio, recimo, 1000 maraka, neki 17-inčni. Zašto? Pa zato što je to bila tehnologija koja je tek razvijena, stavljena na tržište i trebalo je na neki način vratiti ta ulaganja. Sad je to postalo jako komercijalno i sad je to postao standard. Slično je sa solarnim panelima. Znači, svaka sljedeća generacija solarnih panela je za nijansu efikasnija i za nijansu jeftinija. Smatra se, recimo, da je neka ciljana cijena, a pomenuo sam $300 namjerno na početku, po nekakvom vatu, bit će čak možda, recimo, $0.1-$0.2 po vatu. Kad pogledate samo 2015. ili 2020. i 2023. u kojoj sad živimo, vidit ćete drastičan pad cijena te opreme, što će reći da je to tehnologija koja je već došla u nekakav svoj komercijalni nivo i sad idu samo, ajde kažemo, podizanje efikasnosti, novi materijali i sve ostalo, dok se možda ne napravi u nauci nekakav revolucionarni prodor koji će nam omogućiti da na još kvalitetniji način iskoristimo sunčevu energiju. Ovdje još uvijek ono što je neprihvatljivo, to je da vam treba prilično velika površina nekakvog terena koji zauzmate da biste proizvodili električnu energiju. To malo kompenzujete time što to gradite na mjestima koja nisu sa nekom velikom populacijom ili koja su sa krovovi hala ili zgrada, ali još uvijek je to jedan ozbiljan nedostatak. Pravi, da kažem, vjerovatno proboj će se desiti kada vi na jako maloj površini mognete da iskoristite ovoliku količinu sunčevog zračenja i ne mogu reći potpuno konvertujete u struju, ali konvertujete u mnogo veću efikasnost nego što je to danas. Vjerovatno će se to desiti za neki 20-30 godina. To je jednostavno neminovno.
Mislim da ste mi odgovorili upravo i na sljedeće pitanje kako panel može da postane efikasniji u proizvodnji fotona. To je upravo to pitanje da na manjem prostoru, jeli?
Manji prostor, ali imate puno tehnološki danas rješenja. Recimo, danas se fotonaponski paneli, recimo, postoje rješenja gdje se oni pojavljuju kao fotonaponski i termalni. Jer je, recimo, jedan od načina da podignete efikasnost postojećih panela time što ih hladite. Hladite i tako što ispod panela cirkuliše, recimo, voda ili neki medij koji usput zagrijavate, koristite za neke druge namjene, recimo, domaćinstvo ili ne znam gdje, a u principu podižete za određeni procenat efikasnost panela. Jako se puno radi na tim istraživanjima i u principu ja sam, kad je u pitanju ova tehnologija, dosta veliki optimista.
Kažite mi još ovo, profesore, mogu li se paneli reciklirati, koliko je u stvari neki životni vijek jednog panela i šta onda posle s tim panelom? To je jedna od onih tema koje su bile baš aktuelne u posljednje vrijeme i u koje protivnici ovih obnovljivih izvora energije vrlo često spominju kao kontraargument solarne energije.
Pa gledajte, na početku smo rekli da nema napretka bez nekakve štete koja se ne pravi u okruženju. Jel? Tako i sa solarnim sistemima. Ali ono što je činjenica znači da solarni paneli tokom nekakvog vijeka eksploatacije su podložni, ajde kažemo, nečemu što mi mogli nazovemo starenje. Znači, tako da, recimo, efikasnost panela koji ste kupili danas i za 20 godina neće biti ista. Jednostavno, dešavaju se nekakvi procesi, zavisi sad šta je materijal koji se radio, koji će, ili nivo kvalitete zraka koji će utjecati na tako nešto. Tako da se i nekakav vijek ili ciklus kada se ti paneli trebaju zamijeniti novim, otprilike projektuje prema takvim stvarima. Ono što sam već pomenuo, većina današnjih tehnoloških rješenja se bazira na ovome siliciju. Međutim, kombinuje se galijum sa silicijom, arsen, kadmijum. To je, onda se samom silicijumu dodaju određeni elementi, najčešće teški elementi, da bi podigli efikasnost panela, što recimo kasnije otežava njihovu reciklažu. Međutim, gledajte, mi kao civilizacija već imamo iskustva s tim stvarima i u principu mislim da su, kad su u pitanju solarni paneli, ako pogledate, recimo, niko nije postavio pitanje kako se recikliraju akumulatori silni iz automobila, svi su sa teškim metalima. Znači, postoje rješenja, postoje načini, stvar je samo da se to na pravi način primjeni, uticaj na okruženje će biti minimalan. Znači, ne treba se plašiti nekakvih sad curenja takvih materijala okruženja, jer panel ako je napravljen kako treba, on ima svoju zaštitu, on je pravljen da bude otporan na izrazito teške vremenske uslove. Znači, moderni paneli se testiraju tako što ih, recimo, simulirate teški grad ili udar, nekakvog mehanički udar na njima, da u principu jednostavno ne može ništa da im se desi u tom periodu. Kad to sve sagledate, prilično je optimistična priča šta dalje s tim. Ali suštinski da je problem, činjenica je da je problem. Imajući u vidu koliko se miliona kvadratnih metara svake godine panela postavlja u svijetu, činjenica je da će se morati i razmišljati o njihovom životu i nakon završetka ovog nekakvog njihovog aktivnog perioda života ili funkcionisanja u sklopu nekakvih elektrana.
Hvala vam, profesor. Nema više pitanja.
Molim.
To je to.
Bilo mi je zadovoljstvo.